Počúvate Minimum Viable Podcast, ktorý skúma dizajn s malým D. Teda dizajn, ktorý hľadá riešenia na problémy ľudí. Prinášame nevšedné témy, ktoré s dizajnom súvisia, no bežne ich s ním nespájame. Dnešný Minimum Viable Podcast bude o niečo špecifickejší, ako ho robíme bežne. A pre dva dôvody. Prvý dôvod je, že ho natáčame aj na video, pretože vám chceme odprezentovať výsledky z Customer Experience Study, ktorú sme robili koncom minulého roka. V rámci tej štúdie sme sa pozerali na vyspelosť organizácií na Slovensku. Robili sme to my v LBčku v spolupráci so Slovenskou User Experience asociáciou a myslíme si, že bude dobre, keď vám k tomu poskytneme aj grafy a vizuálny materiál. Takže preto sme sa rozhodli pre video. Druhé špecifikum je, že som si pozval dneska nie hostia z externého prostredia, ale z interného prostredia. Pozval som si Jura Blichera, ktorý je u nás riaditeľ produkcie. Juro, vítaj.
Vítam.
A budeme sa spolu baviť o tom, aké sú jeho skúsenosti v oblasti transformácie organizácií. Chcel som, aby on nám dal ten praktický pohľad, keďže chodí k našim klientom a vníma, ako sa firmy menia v čase. Myslím si, že to bude vedieť doplniť lepšie ako ja. Ja vám pokúsim sa priblížiť základné informácie o prieskume. Skúsim vám nadhodiť nejaké základné dáta a potom by sme ich spolu s Jurom detalizovali. Juro, si pripravený?
Poďme na to.
Poďme na to. Už minulý rok sme sa o niečo pokúsili. Robili sme prieskum so približne 40 respondentami. Dnes tento rok bolo niečo úspešnejšie, mali sme 130 odpovedí. Robili sme to hlavne kvôli tomu, že vždy, keď sme pomáhali našim firmám na ich ceste stať sa viac orientovanými na zákazníka, sme nemali dostatočne veľa informácií. Často sme aj pomáhali našim firmám sa spojiť možno s ich konkurenčnými firmami alebo našim klientom sa spojiť s ich konkurenčnými firmami a spoločne v takých rozhovoroch sme zisťovali, že ako sa darí iným firmám, aké kroky podnikajú. Čiže to bol taký dôvod asi hlavný.
No väčšinou sa klienti pýtali, že ako na tom sme v porovnaní s inými klientami. Takže sme robili to aj gerilovo.
Ale nikdy sme nemali vlastne akoby také kvantitatívne dáta, ktoré nás veľmi zaujímali.
Nie, väčšinou to bolo od stola na základe skúsenosti, na základe toho, čo sme zažívali.
To šmírovanie bolo vlastne naša taká motivácia doplniť tie kvalitatívne údaje kvantitatívnymi. A už som spomenul, že tento rok bol úspešný v tom, že vďaka Slovenskej User Experience asociácii sa nám podarilo zozbierať 130 odpovedí od firiem s najrôznejšími veľkosťami. A tu máme nejaké dáta. Išlo vlastne väčšinou o firmy, ktoré sú relatívne dosť veľké. Až 80% firiem, ktoré nám odpovedali, mali viac ako 100 zamestnancov. A 20% napríklad bolo firiem, ktoré mali 2000 a viac zamestnancov, čiže skutočné molochy. Čiže dá sa povedať, že to bolo celkom relevantné. A teraz, že Juro, prečo vlastne akoby viac v tom prieskume odpovedali tie väčšie firmy?
Podľa mňa je dôvodom to, že CX-ko naberá na dôležitosti a porovnaní s minulým rokom, keď ich bolo celkovo menej, tak jedna vec je, že sme išli do spolupráce so SUX-ou a vďaka tomu sa nám podarilo proste mať väčší dosah. Zároveň aj v porovnaní s minulým rokom, aj výsledky o tom hovoria, proste to CX-ko má väčší dopad v tých organizáciách. Organizácie už začínajú tomu rozumieť a začínajú v tom vidieť hodnotu.
Hej, tie menšie organizácie práve často možno nepotrebujú mať tých CX špecialistov, tie väčšie už...
A tie už mali dávnejšie špecialistov, lebo nemajú prudko špecializované úlohy a tým pádom to trvá kratšie.
Čo sa týka roli, aj tie sme si zmerali, približne tretina organizácií boli, alebo odpovedi boli od lídrov, manažerov oddelenia, približne tretina bola od produktových dizajnérov, čo je veľmi fajn, lebo sa nám vlastne podarilo vyrovnať aj tých, ktorí riadia, aj tých, ktorí vlastne robia, a ešte produktových manažerov by bolo 20%, čiže veľmi pekné zastúpenie. A odvetvia, softvérové riešenia boli najväčšie odvetvie, ktoré sme zasiahli, 30%, finančné služby 20%, potom ešte relevantné sú tu telekomunikácie, high-tech po 7%. Dobre, Poďme sa pozrieť teraz akoby, že na gro toho výskumu alebo prieskumu. A to, čo nás zaujímalo, boli vlastne, že na akej úrovni sa jednotlivé organizácie nachádzajú vyspelosti. Hej, čiže my sme až tak veľmi nemerali to, že ako spokojní sú zákazníci s ich službami, ale skôr sme merali, že ako to vyzerá tam vo vnútri. Hej. Pozrieme sa teda na tie úrovne vyspelosti, že začíname vlastne, máme 6 úrovní vyspelosti.
Používame škálu od NN Group a je to 1-6. Oni prešlo to nejakým vývojom, takže používame to, čo aktuálne je, aby sme boli zladení so svetovým benchmarkom a vedeli sa porovnávať. A začína to tým, kde to CX je úplne absentujúce, to je úroveň 1, a ide to až na úroveň 6, kde je to plne integrované. No a medzi tým, čo sa nachádza, je to, že keď sa dostaneme z toho, že CX pre nás nič neznamená, CX si neuvedomujeme a ten pojem nie je aplikovaný, alebo proste fakt absentuje.
To je tá prvá úroveň.
To je tá prvá úroveň.
Absentujúca
úroveň, áno. A druhá úroveň je nejaké limitované CX. To znamená, že je to hlavne o jednotlivcoch. Prichádzajú ľudia, zväčša early adoptery, ktorí chcú skúsiť veci robiť inak. Vedia, že vo svete sa takto k tomu pristupuje a skúšajú to vo svojich tímoch. Uh-huh. A oni postupne ako keby začínajú si naberať nejakých spojencov a potom sa posúvame na ďalšiu roveň, na tú vzrastajúcu, kde už toho jednotlivca sa presúvame na tím, kde už sú tímy, ktoré aplikujú a vidia dôležitosť v tom, že sa stretávajú so zákazníkom, že si ho prizývajú do celého procesu, ale stále ešte tam je veľmi slabá, neexistuje ešte budžety na to. A management to nevníma ako tému. Ľudia to často vo firme vnímajú ako nejakú estetickú záležitosť, že nech máme krajšie aplikácie, nech máme krajšie riešenia. Ale potom sa už dostávame do tej štrukturovanej, kde už firma si uvedomí tú dôležitosť, vidí v tom hodnotu. Dokáže si už aj sem tam odmerať, nejak izolovane, a už tie týmy, tých týmov je viacej. Už to nie je ani o jednotlivcovi, nie je to o jednom týme, ktoré to skúša, ale už v tej firme máme zavedené dizajnové procesy. A najväčšia výzva, ktorá vtedy prichádza, je dokázanie tej hodnoty. Máme viacej ľudí, viacej špecializácií sa objavuje a následne potrebujem povedať, že či to stojí za to.
Čiže to je štvrtá úroveň štrukturovaného CX-ka.
Presne tak, štrukturovaná úroveň. A potom je tá piata.
Komplexné CX-ko.
Kde už sa bavíme o tom, že stáva sa to jeden zo strategických oblastí. Top management často spomína CX, je pre nich dôležité, ale ešte stále nás niečo delí od tej šestky, a to je to, že rytmus ten vo firme stále udávajú biznisové ciele. Uh-huh. Nie je to opačné ako pri šestke, kde je to všetko nastavené podľa potrieb zákazníka, kde tie biznisové potreby sa potom naviažu na to, nie naopak.
Čiže naša idea bola vlastne umiestniť firmy na túto 6 úrovňovú škálu a dostať sa k tomu, že kde vlastne ktorá firma je, aby sme to vedeli vyhodnotiť. Druhá vec, cez ktorú sme sa pozerali, alebo teda toto sú vlastne úrovne, ale my sme sa pozerali na piliere toho zákazníckeho zážitku, na čom to vlastne stojí, alebo činiteľa zákazníckeho zážitku. Tam je tiež 6, mohli by sme ich tak veľmi zbežne rýchlo prebrať. Prvý pilier je vlastne rozpočet.
No, rozpočet.
Rozpočet vlastne, čo zažívame vo firmách, že nemajú žiaden rozpočet?
No, pri tých absentujúcich typicky neexistuje vôbec, alebo netreba. Ale postupne tie organizácie, keď si uvedomujú tú hodnotu toho zážitku, či už je to cez tú vizualitu alebo cez tú estetickosť, tak vyčlenujú nejaké budžety. A štandardne nakupujú nejaké balíky od či už dodávateľov, alebo len si hajrnú nejakého vlastného grafika. A ide to až k tomu, že ten budžet samotný je pri každej aktivite sa s ním ráta automaticky, plánuje sa na ročnej úrovni a reálne už je tam, vzniká tam ten tlak na to, že keď do niečoho investujeme, tak čo nám to prináša.
Druhý činiteľ, na ktorý sme sa pozerali, bola stratégia firmy. Čiže tam sa si dosť pozeráme na to, že či tá firma vôbec má v stratégii a pomenúva customer experience, alebo...
No, či existuje nejaká vízia, a potom, ktorá sa pretavuje do tej stratégie. A je to v dvoch rozmeroch, že akým spôsobom pracujeme so zákazníkom a s jeho potrebami, a že či naša ročná stratégia, ročné ciele a zohľadňujú tú potrebu a podľa toho navrhujú tie riešenia alebo pracujú s tými riešeniami a škálujú to nižšie. Ale je to aj druhý rozmer, že akým spôsobom pristupujem k tomu budovaniu a postupnému rastu. Takže nie je to len o tom, že keď viem, že toto chce zákazník, tak na trhu vediem takýto produkt v takýchto parametroch, ale je to aj o tom, že akým spôsobom viem každoročne rásť v rámci tej škály. Mm-hmm. Napríklad tej, ktorú využívame my.
Nedávno zrovna Tatra banka mala, ja to rád teraz spomínam, konferenciu, kde odhalovali svoju stratégiu a teda evidentne ich stratégia je lepší zákaznícky zážitok. Takže vidno, že tam sa to dostáva na naozaj vysoké úrovne.
Vidno to v viacerých organizáciách, že to CX-ko naberá a takisto to aj ukazuje náš prieskum, že je to zaujímavejšia domena.
Ďalšie bude kvalita. Tam sa bavíme o tom, že robíme dizajn len kvôli tomu, aby boli pekné produkty, až do momentu, že vlastne začíname merať kvalitu, alebo až prinášame nadštandardnú kvalitu na trh, čiže až nejaké inovácie. Čiže to je pohľad asi toho kvalitatívneho aspektu. Zapojenie oddelení je ďalší činiteľ, na ktorý sme sa pozerali. V rámci zapojenia oddelenia sme sa hlavne zohľadňovali, koľko rôznych ľudí sa zapája. Že či sa zapájajú len jednotlivci a tí jednotlivci sú osamotení. Druhá vec je, že či vlastne sú vôbec prizývaní customer experience špecialisti do projektov až do bodu, kedy existujú multikanálové alebo teda multidisciplinárne týmy, ktoré spoločne pracujú, kde je proste právnik, kde je produktový špecialista, marketingový špecialista a spoločne vlastne pripravujú.
Áno. Čím bola tá vyššia úroveň, tým tento činiteľ ako im naberal na vážnosti a to zapojenie ľudí bolo väčšie.
A posledné dva piliere boli povedomie a zžitosť, ktoré v zásade sú dosť podobné. Jeden sa ale venuje jednotlivcovi a druhý sa venuje akoby porozumeniu celkovej organizácie toho, aký dôležitý je zákazník. Čiže opäť od nástroja estetiky, či to tak vnímajú, alebo až po moment, že teda top management praktizuje praktiky zákazníckého zážitku. Čiže toto je v krátkosti asi o prieskume, čo sme merali, aké úrovne a zároveň aké piliere boli dôležité. Ako to vlastne dopadlo? Teraz by sme sa mohli preniesť do ďalšieho bodu, čiže zhodnotenie. Slovensko je na 3,5 úrovne, teda je niekde medzi vzrastajúce a štrukturované, čiže tam niekde sme sa dostali. Ako to hodnotíš ty, Juro, že kde sme sa vlastne dostali od minulého roka a že či to aj tak vnímaš na trhu?
No v porovnaní s minulým rokom je to o dosť lepšie, ale asi akože potvrdzujú to dáta, ale tá vzorka minulý rok bola menšia, ako sme spomínali. Ale aj v tej praxi sa ukazuje, že zákaznícky zážitok, to CX-ko, ten Customer Experience, je už niečo, čo poznajú viacerí. Že keď sa bavíme s rôznymi úrovňami, či to je už aj na obchode, alebo ako štandardne to na marketingu bola známejší pojem, ale už sa to rieši aj v iných oddeleniach. Už to nie je len o čom dizajneri rozprávajú, alebo o čom rozpráva marketing, ale je to aj na obchode, je to aj s členmi predstavenstva. Takže no, to vidno aj v praxi tieto čísla. Takže je to o dosť lepšie. A tam sme rozmýšľali nad tým, že aký je dôvod.
Jedna vec, že teda naozaj cítiť ten posun, treba povedať, ešte doplním možno, že vlastne z minulý rok sme tak si mysleli, že dobehneme ešte svetový štandard, tak možno za 2 roky, ten minulý rok, ale teraz sa nám to vlastne podarilo za rok, čo je fantázia, že vlastne možno aj len zrkadlím to, čo hovoríš, že áno, hej, že vo vnútri organizácii počuješ o zákazníckom zážitku často. Je to vec, ktorá je dôležitá. Ja som sa práve vrátil z konferencie o verejnej správe a zákazníckom zážitku vo verejnej správe, kde opäť zákaznícky zážitok proste počuť, hej, že je predstavitelia organizácií sa tomu dosť zásadne venujú a to asi aj odráža teda tie naše výsledky.
A pri tom svetovom štandarde tam ešte potrebujeme počkať na výsledky nové, nie? Áno. Porovnáme to ešte s minulým rokom.
Áno. Vlastne NN Group publikuje vždy po roku, oni ešte nevypublikovali svoj prieskum, čo nám úplne nepomáha to zhodnotiť naprieč celým trhom. Poďme sa teda bližšie pozrieť na jednotlivé odvetvia, lebo to si myslím, že je taký zaujímavý pohľad, že posunuli sme sa a teda, že kde sú jednotlivé odvetvia. Mne vychádza z prieskumu, že zaspaté odvetvia sú energetika a infraštruktúra. Priemerne zamestnávajú 0 CX špecialistov na organizáciu. Prečo energetika a infraštruktúra sú tak zle na tom?
No, štandardne je to komoditný segment, takže je tak zaspatý, funguje mu to, ľudia si napríklad zoberú plyn na celý život. Nepotrebujú až tak bojovať, riešiť zákaznícky zážitok.
To aj trochu odráža, že nemám asi žiadnych takých klientov. Myslím, že z energetiky a infraštruktúry. No jedno možno, ale akože úplne minimum. Rozvíjajúce sa odvetvia sú poisťovníctvo, služby, komunikácia, média, doprava, cestovanie, telekomunikácie, verejná služba, high-tech, malý obchod. Priemerne majú 1,6 špecialistu na organizáciu. Prečo je to telekom, proste líder v inováciách?
To bolo pre mňa dosť prekvapenie, lebo v minulosti boli celkom driverom toho rastu digitalizácie a prístupu k moderným technológiám. Takže pre mňa to bolo prekvapenie, že nie sú najrozvinutejší. A prečo to tak je? Podľa mňa preto, lebo je to veľmi podobný. U nich nie je dôležité, že ten trh je podľa mňa dosť saturovaný, minimálne na Slovensku, alebo celkovo. Oni už fungujú na niečom, čo je zaužívanom a jediné, čo potrebujú robiť, je minimalizovať náklady na prevádzku toho celého. Predsa len volania sú zadarmo, sú často neobmedzené zadarmo. V podstate ponúkajú len dáta a to ťa diferencuje. Tým pádom pre nich je dôležité minimalizovať náklady prevádzkové.
Opäť taký veľmi podobný komoditný vlastne problém, ako má energetická infraštruktúra.
Yep.
Napriek tomu ten customer facing je tam obrovský, hej, že je tam veľa touchpointov, ktoré sa dotýkajú zákazníkov.
Yeah, to je také prekvapenie, lebo že majú pobočky, kde sa pracuje so zákazníckým zážitkom, majú call centrum, majú kopu reklám a no proste je to zvlášť, je to prekvapenie.
Verejná služba sa posunula a teda dostáva sa teraz do rozvíjajúcich odvetví.
Keď robíme so štátom, tak je vidno, že je o to záujem a že uvedomujú si, že tá dôležitosť občana v tom celom procese je nevyhnutná. A nie len kvôli tomu, že digitalizovali, ale aj preto, že im to prináša tú hodnotu, že majú menej telefonátov, menej pripomienok, menej nadhávok na sociálnych sieťach a tak ďalej. Takže hej,
ja
dosť motivovaný.
Ja musím počiarknúť sociálnu poisťovňu v tomto špecificky. Myslím si, že to je jedna z najviac dotykových organizácií voči občanom. A jednak veľmi milí ľudia priamo v sociálnej poisťovni, že vidno, že tam je nejaká forma tréningu. Web stránka nahodená už novom design manuáli, otázky, odpovede, jednoduché spracovanie. Na tomto naozaj vidno, že sa ten verejný sektor posúva vpred, aj keď áno, ešte máme takú tú pachuť z tej digitalizácie, ale je to brutálny posun vpred.
Je, no.
No a teraz tie najrozvinutejšie odvetvia, čiže tie si prejdeme postupne, ale je to gaming, softverové riešenia, finančné služby a zdravotníctvo. A tu teraz počúvajte ten skok. Bavili sme sa pri rozvíjacích odvetviach 1,6 špecialistov na organizáciu. A pri najrozvinutejších je to 10 špecialistov na organizáciu. Čiže z 1,6 na 10 sa posúvame. A prečo tam patrí gaming?
Gaming není prekvapivo, lebo to bolo odjak živého zážitku. A toto im dáva len nový spôsob, ako k tomu pristupovať a nové metódy, ako lepšie a lepšie a vedieť zacieliť. Takže to je také, že samozrejme, že oni to veľmi rýchlo adaptovali. A hlavne to bolo dizajn od začiatku. Takže to odvetvie bolo dizajne od jakživa.
Ten hrací mechanizmus je asi dosť drivovaný vlastne tým, čo zákazníci chcú a potrebujú.
Aj hrací mechanizmy, ale aj to, že ako je nastavená tá hra a aký zážitok pri tom. Že tam sa dá krásne meriať tá krivka, že to je také neprekvapivé.
Merateľnosť, áno.
Že to adaptovali veľmi rýchlo.
Uh-huh. Softverové riešenia?
Myslím, že to sú dve oblasti, ktorými sa venovali. Že softverové riešenia ako sú firmy, ktoré tvoria produkty a predávajú ich na trhu a potom softverové riešenia ako firmy, ktoré poskytujú služby na vývoj, na development alebo na rozvoj a informačných služieb. A čo sa týka tých produktových, tak tam je relatívne silné konkurenčné prostredie, hlavne z oblasti startupov, že aj keď sú väčšie tie organizácie, tak nevedia, kedy ich niekto predbehne. A vďaka tomuto prístupu, keďže startupy veľmi rýchlo adaptovali to, že akým spôsobom nájsť si to miesto na trhu cez reflektovanie potrieb a vyvinutie veľmi rýchle dodanie veci na trh, tak veľmi ľahko sa môže stať, že niečo, čo bolo zaužívané stále, produkt, ktorý sa predával, sa zrazu a tá ich zákaznícka báza presunie niekde inde. Tým pádom sú motivovaní k tomu v rámci konkurenčného prostredia. A tí dodávateľia softverových riešení, tak tam je to pre nich nová príležitosť na trhu a je potom dopyt.
Hej,
tak to je také.
Predstavím veľké software housey, no tak áno, chcete aj to s UX-kom nakúpiť, takže ten bundling tam proste nastáva. Finančné služby, tam sú jednak banky a jednak sú tam potom aj poskytovateľia iných finančných služieb. To sú takí, že to len, ako my to aj vnímame, nie? Čopka, CLSP, Tatra banka, obrovské UX týmy.
Áno, všetci sa tomu venujú a dosť aktívne. A preto telekom oblasť pre mňa prekvapila, lebo tam je veľmi tiež podobných množstvo touchpointov podobného štýlu. Uh-huh. Ale v tých bankách je to asi o tom, že ten vzťah s bankou, keď niekomu dám peniaze, o ktoré sa mi stará, je trošku citlivejšie vnímaný. Takže tam aj tá motivácia sa venovať tomu zážitku je pre banku zaujímavejšia, lebo z toho si ako sa diferencuje od konkurencie.
Ja tam vnímam aj takú vec, že vlastne telko dlhodobo má problém s akými službami, aké služby vlastne má poskytovať, hej? Lebo oni poskytujú v prvom rade tú infraštruktúru, ale banka má taký úver, onaký úver, makový úver a to vlastne tomu celému pomáha, že máš čo dizajnovať vlastne vždy zaujímavú, nejaký nový zaujímavý challenge. No a ešte sme tu mali zdravotníctvo. Prečo zdravotníctvo investuje do CX-ka?
Asi v kontexte Slovenska. To je kvôli tomu, že to konkurenčné prostredie je dané. Tí ľudia si nemajú veľmi čo vyberať, ale v každej poisťovni dostanú skoro to isté, lebo legislatíva to nastavuje. Tým pádom jedine, čo im ostáva, je trochu sa diferenciovať tým, že aké produkty dávajú a ako pohodlne sa obsluhujú. A na druhú stranu pre nich je to výhodné v tom, že keďže tiež legislatíva obmedzuje a nastavuje, aké majú mať výdavky, aké majú mať prevádzkové náklady, tak pre nich tá obsluha zákazníka, ktorá je často orientovaná na self-service, na samoobslúženie, je benefitom, lebo im znižuje náklady na prevádzku a tým pádom maximalizuje alebo zvyšuje priestor na buď iné aktivity a vývoj inovácií, alebo vedia to preklopiť do zisku.
Poďme sa teraz pozrieť dovnútra tých firiem, že čo sa tam vlastne vo vnútri deje. Jedna z vecí, ktorú aj v tom prieskume komentujeme, je, že hiring prebiehal najmä vo veľkých firmách. A z čoho to dedukujeme? Je veľmi zaujímavé, že ten narastol počet nových CX špecialistov, ale keď sa pozrite na krivku, že jak je to rozložené, tak takmer 60% všetkých CX špecialistov, ktorí sú na trhu, pracuje vo firmách, ktoré zamestnávajú 2000 zamestnancov a viac, čo sú opäť tí molosy, čiže obrovské firmy. Mediánový počet zamestnancov CX špecialistov sa na firmu zvýšil z 2 na 3. To si vnímal aj ty, možno v tých spoluprácach, ktoré máme, že sa tie organizácie rozširovali, alebo vnímal si to nejako?
No, jednak to vnímam interne, cez LBčko. Zatiaľ, čo do roku 2021 sme mali problém s naberaním nových ľudí a väčšinou sme prijali nejakého juniora, ktorý sa potreboval v podstate naučiť a potreboval sme ho vytrénovať, tak teraz nemáme až taký problém proste prijať niekoho, kto je skúsený, kto už má niečo zažité. A to isté vidno aj v organizáciách, že teraz, keď sa s niekým stretneš, tak vždy v tej organizácii nájdeš niekoho zodpovedného za CX. Hlavne pri tých väčších, pri firmách, ktoré majú 500 plus zamestnancov. Mm-hmm. Že je tam niekto, kto sa venuje zákazníckému zážitku. A nie je to niekto, kto je na call centre a má na starosti call centrum, ale je to niekto, kto reálne už spomína pojmy ako zákaznícka cesta, testovania, rozhovory a výskum a tak.
Zaujímavé je, že vlastne keď meriame, aké sú ciele do budúcna, tak do ďalšieho roka organizácií, tak vidno, že minulý rok mali ešte relatívne veľký share v tých cieľoch, že chcú hajerovať. Dneska už je to dosť malý cieľ, že vlastne už sa asi aj dohajerovalo a možno to tak aj bude v kontexte...
V kontexte doby, hej, lebo teraz sa trošku obmedzujú budžety a hlavne už aj trošku nakúpili tých stakeholderov a teraz sa potrebujú pretaviť do toho, že ukážu tie výsledky. Keď sa chceme posunúť z tej, či už zrastajúcej na tú štrukturovanú alebo troš, aj vyššie, k tej integrovanej, tak jednoducho nič na neostáva, len zamerať sa na tie výsledky a už toľko neprijímať ľudí, ale využívať tých, čo máme a štrukturovať ich.
No opäť toto je dobré, že monitorujeme vlastne v tom prieskume aj tie ciele do ďalšieho roka, lebo veľmi narástol ten počet firiem, ktoré sa chcú sústrediť budúci rok buď na inovácie, alebo na výsledky. Čiže ako by si chceli obhájiť možno vlastne celý ten hiring, ktorý sa ten minulý rok udial.
Aj to, alebo aj to, že majú skúsenejších ľudí. Že tí ľudia vyrástli a majú väčšie ambície. Uh-huh. Že jedna vec je, hej, keď sme sa o tom bavili, tak boli také dve hypotézy za tým, že bude jedna je hiring a tá hodnota, že má zmysel, že máme toľko ľudí. Alebo druhá je to, že tie budžety sa znižujú, respektíve sa už nezvyšujú tak, ako sa zvyšovali doteraz. Tým pádom je tam strach z toho, že prídu o tie miesta, alebo že to stratí na, na tej popularite.
Uh-huh. Skúsme si ešte raz teda pozrieť, že zmerali sme, že sme na úrovni 3,5. To znamená, že sme niekde medzi štrukturovanými a vzrastajúcimi firmami.
Medzi vzrastajúcimi a štrukturovanými.
Vzrastajúcimi a štrukturovanými.
Aby sme išli od dole.
Ospravedlňujem sa. Čiže vzrastajúcimi a štrukturovanými. Čo teda, minulý rok sa rozširovali týmy, nahajerovalo sa. Čo sa tam vlastne teraz akože deje vo vnútri, alebo čo ty aj badáš, že akože áno, narastlo počet ľudí, s ktorými sa môžeš baviť a tí ľudia možno nie sú už úplní juniori, ale že čo vo vnútri prebieha?
Budujú si partnerstva a s inými oddeleniami, takže snažia sa posilniť tie činitele toho povedomia a tej žitosti sa snažia s tým zladiť oni sami, uh-huh. Že tie týmy samotné, ako sa rozrástli, tak sa potrebujú žiť s tým CX-kom, žiť s tým, nielen s tým, ako spolupracujú, ale aj aké metodiky, kedy, v akom kontexte v organizácii používať. Ale hlavne je to o tých partnerstvách aktuálne a hľadaní prvých výhier, uh-huh. kde vedia ukázať tú hodnotu. Uh-huh. Takže to sa podľa mňa tak deje, že vyrastli sme, poďme ukázať, že má zmysel, že sa venujeme tomu zákazníkovi a jeho potrebám, ale na to potrebujeme partnerov. Na to potrebujeme ľudí, ktorí s nami spolupracujú.
Aké myslíš si, že majú tie organizácie, alebo aj ty vidíš, že aké majú najväčšie bariéry, ktoré musia prekonávať? Čo je to, čo ich momentálne trápi?
Často to, že tí ľudia v tých tímoch majú chuť strašne rýchlo meniť veci. Že tá organizácia, keď sa bavíme o týchto väčších, sa nemení až tak rýchlo. A oni vnímajú bariéru, že proste organizácia sa nedokáže tak meniť, nikto to nechce tak robiť, ale podľa mňa tá bariéra je často v tom uvedomení tých tímov, že ono to chvíľku trvá, že to, že oni sú presvedčení, že to má hodnotu, neznamená, že aj ľudia z iných oddelení sú o tom presvedčení, lebo oni si ešte nezažili to, čo si možno ten tím samotný zažil. Uh-huh. Takže toto je jedna bariéra, to je to časté nepochopenie, že tá zmena trvá a je potrebné sa na to pozrieť, nie ako robiť design sprint, ale skôr ako ľuďom ukázať, že má zmysel ten design sprint. A ďalšia bariéra sú aj zaužívané procesy, že jednoducho napríklad nákup samotný. Že keď chce si niekto rýchlo nakúpiť nejaký nástroj, napríklad kúpiť si Figmu, tak to strašne dlho trvá. Alebo to ani nie je možné, lebo už majú nejaké iné nástroje, a kým sa to zase vyberie a tak ďalej. Tak no, ale proste zaužívané procesy. A ešte alebo iné procesy, napríklad keď sa tvorí nový produkt, ale keď sa má niečo developovať, integrovať, tak to chce strašne veľa analýz, funkčných špecifikácií, štúdií realizovateľnosti. A to nie je vždy kompatibilné s tým, že idem za zákazníkom, potrebujem rýchlo robiť prototyp. Keď už mám prototyp, potrebujem rýchlejšie dostať do produkcie a tak. Že to je taká štandardná bariéra, ktorá tam stále ešte je. Mm-hmm.
A ukazuje to trochu inak, aj ten prieskum hovorí, že až polovica organizácií zažíva projekty, ktorých hlavným cieľom je zlepšenie zákazníckej skúsenosti. Čiže tie projekty sa tam reálne dejú. Otázka je, že aj my to asi badáme, že dlho sme robili service design, dlho zlepšujeme klientom proste zákaznícke cesty, ale často tá hodnota z toho ti vypadne až po rokoch spolupráce, alebo až potom aj my sme sa museli naučiť a lepšie pochopiť, že vlastne čo znamená tá naša intervencia, to rovnako aj všetci títo ľudia budú musieť pochopiť a naučiť sa postupne. Čiže ako to je veľká výzva.
A dlho to trvá, no. Tak ako z prieskumu vypadlo, že sme v priemere na úrovni 3,5, tak sa blížia organizácie k tomu, že sa dostávajú na podľa mňa najťažšiu úroveň, a to je štrukturovaná, kedy je veľmi jednoduché si povedať, že už nám to funguje, už nejako vieme robiť tie aktivity, už nejako aj zákazníka zapájame, už máme aj tú spoluprácu a že často buď ostanú zaseknutí na takomto niečom, alebo vieme dodať produkt. Alebo na druhú stranu sa zaseknú na tom, že nezačnú hľadať tú hodnotu. To znamená, že nezačnú to, čo vedia už robiť, čo už majú zaužívané, začnú sa snažiť a experimentovať a meriať to.
Z toho všetkého, čo hovoríš, tak mám dojem, že vlastne sme sa dostali teraz na úroveň, kedy môže nastať možno aj kúsok regresu, lebo tie týmy si budú musieť obhájiť svoje miesto a otázne, či to zvládnu, či budú vedieť vlastne prinášať tú hodnotu. Myslíš si, že sa budú aj zmenšovať tie týmy, že akože hrozí toto v organizáciách?
No podľa tento rok, ja som zvedavý na výsledky budúci rok, ale ja si myslím, že tento rok nie. Lebo to vybudovanie tých tímov a trošku refokus tých organizácií si vyžiadalo veľa energie jednotlivcov, aj manažmentu, Tým pádom, keď sme vo fáze, že potrebujeme dokázať výsledky, tak nebudeme to ešte rušiť.
Uh-huh. Bola to nejaká investícia,
ktorú to investícia, tá firma urobiť. Presne tak. A potrebuješ zistiť, či to malo zmysel, alebo to nemalo zmysel. A chvíľku to bude trvať, kým sa to potvrdí, čo podľa mňa v tých organizáciách vedia. Ale je ťažko povedať, čo sa stane s budžetmi a s rozpočtom. Že čo je badať, že tým tímom sa umožňuje, dostávajú menej budžetu. A dostali na tento rok. Väčšina tímov, ktorými spolupracujeme, dostali menej budžetu. Hlavne na externé dodávateľov. Takže hej, v tomto prípade aj na nás. A očakáva sa od nich, že už oni interne dokážu produkovať veci. Mm-hmm. No a tam sa dostávame k tomu, čo som hovoril pred chvíľkou, že či budú schopní sa budú mať možnosť experimentovať a teda aj vybudovať nejaký základ pre meranie tých výsledkov. Uh-huh. Lebo často potrebujú externé podnety tieto týmy.
O to viac, že tretina firiem hovorí, že stále nemá rozpočet vôbec na svoje aktivity a 60% uvádza, že rozpočet neexistuje, malý alebo je veľmi náročné ho získať. Čiže my sa ešte stále bavíme, že už dneska operujú tie organizácie proste na nejakom limitovanom CX rozpočte, ktorý sa ešte dneska ide katovať a s tým, že potrebujú investovať aj do vzdelávania a do svojho rozvoja, tak môže byť pre nich celkom náročná situácia tento rok. Úplne na záver, aby sme to zhrnuli, dát je veľa, ale podľa mňa jedno z tých najväčších zistení je, že sme sa pohli skutočne ďalej a firmy sa musia tento rok sústrediť na výsledky a na to, aby deliverovali hodnotu. Čo si myslíš, čo sú tie najkľúčovejšie veci, na ktoré by sa mali budúci rok, respektive tento rok, sústrediť firmy v oblasti rozvoja customer experience, ktoré im pomôžu posunúť sa na vyšší úroveň a obhájiť si aj svoju hodnotu vo firme?
V prvom rade je to, čo stretám, je to dostať sa z multitaskingu, že som dostupný pre každého a vždy, na to, aby som mu dodal to CX-ko a k distribúcii tej zodpovednosti. Takže že akým spôsobom spriechodní ten dizajnový proces v organizáciách. Takže z multitaskingu k distribúcii.
To, čo často badáme, je, že vlastne ty si vybuduješ tak silný CX tým a každý po tebe vlastne lapá.
No, že v podstate si len dodávateľ, interný dodávateľ, ale tým pádom si blokovaný v tom raste. Lebo ty už nemáš priestor na to, aby si mohol škálovať ten zákaznícky zážitok a dostala sa k tej organizácii, ktorá je v konečnom dôsledku akože má integrované CX. Takže nebyť multitaskerom, nebyť dostupný pre každého, ale nehovoriť ani nie, ale skôr to preklopiť do toho, že našou ambíciou je distribuovať túto zodpovednosť a budovať tú špecializáciu v tímoch.
Vybudovať si vlastne ambasadorov, ale aj špecializáciu, čiže nie len ambasádor.
Už to nie je až tak len o tých vzťahoch, lebo aj keď sme videli ten prieskum, tak ten buy-in už nie je taký silný. Takže nie je to len o tých partnerstvách, ale je to aj o tej kompetencii, že distribuovať tú kompetenciu. Samozrejme, partnerstva ostávajú stále na stole, lebo keď sa bavíme o výsledkoch, tak tie výsledky potrebuje byť vidno na iných oddeleniach, nielen v rámci toho CX-ka. Takže výsledky sa budujú nielen to, ako sme schopní odovzdať nejaký novú službu a dizajnovej služby, ale to, ako to prispieje ďalším oddeleniam a ďalším metrikám firmy. Takže ten partnerstvo je nevyhnutné a s tým by som pokračoval. A zároveň, ako som povedal, že nemultitaskovať, viacej sa zamerať na tú distribúciu a budovanie kompetencie firmy v škále.
Uh-huh. A na toto je, vlastne ten pojem design ops, nie? Lebo vlastne tie týmy sa pretvoria z toho, že sú vlastne kompetenčné centrum, ktoré robia vlastne vnútornú delivery len na to, že len podporuje spriechodňujú celý ten proces a už to potom volajú vlastne.
Akože to je ideálny čas, keď firma už cíti, že môže byť štrukturovaná, tak to vidí podľa toho, že potrebuje niekoho, kto im spravuje design systém, kto im spravuje tie procesy, kto mu poskytuje tie metodiky, kto má databázu a výskumných zistení a tak ďalej. Takže je to dobrý krok k tomu, že ako si povedať, že budem štrukturovaný alebo že chcem byť štrukturovaný, je začať budovať centrálnu jednotku, ktorá sa stará o ten dizajn. Netvorí ho priamo, ale podporuje jeho tvorbu v tímoch. No a takže to je tá distribúcia. A posledná vec, nezaľúbiť sa do toho procesu, že nejak už viem ten dizajn robiť. A stačí mi to, lebo som unavený, ale že ísť ďalej. Lebo tá štvorka je naozaj najťažšia, ako som povedal skôr, práve o tom hľadaní hodnoty a dokazovaní toho, že tá štruktúra, tie nové procesy firme prospievajú. A že ten zákazník, ktorý je centrom týchto nových procesov a sledovanie jeho potrieb, vie byť veľmi prospešné pre biznisové ciele do budúcna. Takže nezaspať na vavrinoch a zároveň nezabudnú na jednotlivcov. A nezabudnú na to, že oni potrebujú aj sa vzdelávať, potrebujú rásť a potrebujú experimentovať. Že na to, aby sme sa dostali k tej komplexnej, k tomu komplexnému CX-ku, k tej piatej úrovni, tak tie experimenty, to skúšanie nového, zmena a podpora nových systém, nových prístupov nekončí.
Super, ďakujem ti veľmi pekne.
Rado sa stalo.
Ja už len teda dodám, že výsledky CX prieskumu si môžete stiahnuť na našej web stránke, máme k tomu urobené také PDF-ko, čiže tam sa dozviete všetky ďalšie informácie a možno aj ďalšie dáta. Zároveň si tam budete môcť spraviť CX assessment, to znamená, že môžete si aj vyhodnotiť, na akej úrovni je vaša organizácia, aby ste sa vedeli potom presnejšie zaradiť a možno získať nejaké tipy a nápady, na čo sa môžete sústrediť tento rok. Takže toto bolo naše prvé video MVP. Ja ešte raz ďakujem Jurajovi Blichárovi, ktorý bol môjim hosťom a vidíme sa opäť pri ďalšom dieli. Uvidíme, či bude video alebo audio podľa toho, ako sa budeme cítiť.